16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Milja Brkić i spiker Olga Korać.
Dobar dan, u Dnevniku slušajte.
Srbija i Srpska odaju poštu ubijenima u osnovnoj školi u Beogradu. Dvoje ranjenih i dalje u kritičnom stanju. Toksikološki nalaz počinioca negativan.
U Republici Srpskoj sutra dan žalosti zbog beogradske tragedije odlučila vlada.
Policija Srpske pojačat će obezbeđenje u školama. Vlada zatražila informaciju o stanju maloljetničke delinkvencije.
Savjet ministara zloupotrebljava svoj položaj kada je riječ o projektu gasovoda istočna interkonekcija sa Srbijom, izjavio Dodik.
Konačno jeftinije gorivo, novi pad cijena narednih dana.
Košarkaši Partizana dočekuju Real Madrid u četvrtoj utakmici četvrtfinala Evrolige.
Do kraja dana promjenljivo vrijeme, sutra pretežno sunčano i topli.
Srbija odaje poštu ubijenima u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar u Beogradu. Trodnevna žalost proglašena je od sutra do nedjelje. Šest učenika i nastavnica koji su ranjeni u beogradskoj osnovnoj školi nalaze se u urgentnom centru, odnosno na klinici u Tiršovoj. Dvoje učenika je u kritičnom stanju. Maloljetni napadač koji je ubio 9 i ranio 7 osoba smješten je na kliniku za neurologiju i psihijatriju, a rezultat njegovog toksikološkog nalaza je negativan, informiše Zorana Marković.
Od troje djece koja se nalaze u klinici u Tiršovoj, dva dječaka su stabilna i ubrzo bi mogla na kućno liječenje, dok je u kritičnom stanju djevojčica, rekao je vršilac dužnosti direktora ove klinike Siniša Dučić. Četvero povrijeđenih je u urgentnom centru, dvoje djece i nastavnica su u stabilnom stanju, dok je treći dječak i dalje u kritičnom stanju, rekao je direktor kliničkog centra Srbije Milika Ašanin.
Što se tiče djevojčice sa ustrelnom ranom u predjelu glave i povredom mozga, ona je u jako, jako teškom stanju, vrlo kritičnom stanju, vitalno je ugrožena, nestabilni vitalni parametara i lekari odjeljenja intenzivne njege čine sve da je održao život.
Što se tiče četvrtog pacijenta, on je najteži naš pacijent, on je kao takav i najteže povrijeđen i došao u urgentni centar sa teškim, kompleksnim, prostrelnim povredama grudnog koša, vrata i kičme. On je jučer ceo dan proveo u operacionoj sali, malte ne, to su bile dve operacije. On je bolje, on je budan, ali moramo biti jako oprezni i moramo ga kvalifikovati još uvijek da je stanje kritično. Mi danas planiramo seriju kontrolnih pregleda, seriju kontrolnih snimaka da vidimo efekte jučerašnjih operacija, pa ćemo da vidimo.
Rezultat toksikološkog nalaza dječaka KK koji je ubio 9 i ranio 7 osoba negativan je i on se nalazi u psihijatrijskoj ustanovi, rekla je advokat porodice Irina Borović.
Toksikološke analize koje su rađene još juče su negativne na sve psihoaktivne supstance, a u ovom trenutku, odnosno u narednom danima, bi lekari trebalo da izvrše sve potrebne preglede, analize, observacije i da daju predlog daljih mera. On ne može ni da bude procesuiran i u tom smislu postoji potpuno neka krivična neodgovornost za to, ali je sad na stručnim službama da procene šta bi bila adekvatne mere da se uzroci utvrdi, identifikuju i da mu se pruži određena pomoć koja očigledno neophodna.
Tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Nikola Uskoković naglašava da se istraga kreće u više pravaca i da nijedan detalj neće biti neistražen, potvrđujući da dječak zbog godina ne može krivično da odgovara.
On je tamo zadržan uz odobrenje svog staratelja i u slučaju nepostojanja odobrenja za njegovo dalje zadržavanje tamo od strane roditelja, u okviru odgovarajućeg vanparničnog postupka može se dakle produžavati njegov boravak tamo sve dok postoji dakle potreba da on bude zadržan, odnosno sve dok on predstavlja opasnost za sebe ili okolje. To je trenutno jedini aktualni mehanizam.
Ocu dječaka određen je juče pritvor od 48 časova, a tereti se za krivično djelo, teško djelo protiv opšte sigurnosti. Za sutra je zakazano njegovo saslušanje.
Bivša učenica osnovne škole Ruđer Bošković u Beogradu nožem je povrijedila 15-godišnjeg učenika i nastavnicu koja je pokušala da je spriječi u tome. Napadnuti nisu teško povrijeđeni, a škola je evakuisana.
Zabrinjava i incident koji se dogodio u osnovnoj školi Jefimija u Obrenovcu, kada je učenik 7. razreda nakon minuta ćutanja na početku nastave izvadio plastični pištolj sa učenikom i njegovim ocem. Pripadnici MUP-a će obaviti razgovor.
18-godišnji mladić AZ iz Bihaća, inače bivši učenik mješovite srednje škole u tom gradu, priveden je u policiju nakon što je u objavi na društvenim mrežama zaprijetio da će počiniti masakr sličan onom koji se dogodio juče u Beogradu, te ubiti učenike i radnike u toj školi.
On će u narednom periodu biti podvrgnut kriminalističkom ispitivanju te predat tužilaštvu Unsko-sanskog kantona na dalje postupanje.
U Republici Srpskoj sutra je dan žalosti zbog tragedije koja se desila juče u Beogradu. Odlučila je vlada na današnjoj vanrednoj sjednici kojoj su prisustvovali najviši zvaničnici Srpske. Vlada je zadužila Ministarstva prosvete i kulture i unutrašnjih poslova da pripreme informaciju o stanju maloljetničke delinkvencije u Srpskoj. Opširniji Aleksandar Javorac.
Pripadnici MUP-a pojačat će dežurstva ispred svih škola u Republici Srpskoj, rekao je premijer Radovan Višković. On je istakao da će institucije preduzeti sve mjere da se stanje bezbjednosti u školama podigne na još veći nivo.
Ministarstvo prosvete i kulture će da skupa sa aktivom direktora već od sutra održi niz sastanaka i da zatraži u pisanoj formi direktori svih škola u Republici Srpskoj skupa sa članovima odbora da dostave u pisanoj formi informaciju o stanju bezbjednosti u njihovim školama. Pozvat ćemo i gradonačelnike i načelnike svih lokalnih zajednica u Republici Srpskoj da skupa sa vladom Republike Srpske preduzmemo sve mjere da obezbijedimo naše školske objekte i putem videonadzora i putem fizički prepreka, a to je ograđivanje svih dvorišnih kompleksa.
Višković kaže da će biti upućen dopis svim lovačkim udruženjima da se utvrdi ko sve ima pristup na oružanju. Najavio je i kontrolu rada svih streljačkih klubova u Republici Srpskoj.
I po zakonu je zabranjen pristup maloljetnoj djeci u streljačke klubove, osim onih koji se bave profesionalno streljačkim sportovima. Izvršit ćemo kontrolu da vidimo da li su streljački klubovi kršili te odredbe zakona i dozvoljavali da u njihove prostorije imaju pristup i djeca koja ne bave se streljačkim sportom, i prema tim ćemo preduzeti mjere. Tako da sigurno bit će im oduzeta dozvola za rad.
U narednom periodu bit će uvedeno niz mjera, a jedna od njih je zabrana unošenja mobilnih telefona na nastavu, rekao je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, koji je prisustvovao vanrednoj sjednici vlade.
Djeca koja budu ulazila u razred morat će da odlože svoje telefone za vrijeme trajanja nastave. Tu neće pomoći ljutnja roditelja, ali mislim da roditelj pregone s tim u pogledu zahtjeva za maksimalnu slobodu. Ako to dopustimo i dalje da traje, onda obrazovne institucije neće biti obrazovne institucije, nego će biti institucije podložne svakakvom voluntarizmu koji dolazi od strane bilo koga. Prosvjetni radnici rade težak posao, mi njih moramo podržati, moramo naći načina da putem sistema obrazujemo daleko kvalitetnije kadrove i podržimo najkvalitetnije kadrove u obrazovanju. Ali to traži i materijalno jačanje njihovog položaja.
Dodik je naglasio da su olako prihvaćene neoliberalne vrijednosti i da je uslovljavanjem evropskih i ostalih institucija obrazovni sistem doveden u situaciju da ne odražava potrebe društva.
Vaspitati dijete nije samo stvar škole. Škola treba da ga obrazuje i dodatno vaspita. Mislim da u lancu roditelj, škola, država i sistem i odgovornih institucija treba tražiti jedinstvo. I ako bilo koji segment iz toga iskoči, pogotovo u današnje vrijeme informatičke i druge najezde, apsolutno društvo se neće moći odbraniti.
Današnja sjednica vlade počela je minutom ćutanja za žrtve jučerašnje tragedije.
Grad Banja Luka organizovat će od 19 časova paljenje svijeća na Trgu Krajine u pomen tragično nastradalih učenika i radnika obezbjeđenja Beogradske osnovne škole Vladislav Ribnikar.
Banja Luka se osjeća sa porodicama nastradalih i svim građanima Republike Srbije, navedeno je u objavi gradske uprave.
Posle jučerašnjeg tragičnog događaja u školi u Beogradu prvi put čula se tišina koja je glasno rekla da se svi trebamo preispitati. Porodica, društvo, sistem, država, upozoravaju stručnjaci. Još jedna važna stvar je ističu da bez obzira na sve obaveze moramo naći više vremena za našu djecu. Novac, dodaju, jeste bitan za budućnost djeteta, ali da se sa njim ne može kupiti ljubav i pažnja koju moramo posvetiti djetetu kako bi izraslo u psihofizički zdravu osobu spremnu za život. Opširnije Darko Đurić.
Živimo u društvu sa izopačenim sistemom vrijednosti, istakla je sociolog Brankica Janković. Ona je ocijenila da je posljedice takvog stanja društvo osjetilo u najbolnijem obliku kroz tragični događaj u školi u Beogradu.
Da se svi preispitamo i da više, da se sve u sistemu promeni i u institucijama i u školama i u medijima, ali i u našim kućama i porodicama, i da od juče svi nađemo ono vreme koje nismo imali dovoljno za našu decu. No, neće vam oni tek tako sve to reći sa vrata, imam taj i taj problem u školi, nego moraju da vam veruju i vi morate njih da posmatrate no, po koraku kako ulazi u kuću. I mislim da će danas poverenje, i to bih voljela da se desi, da je poverenje postane, poverenje i iskrenost ono što je zapravo bio novac.
Psiholog Slađana Cvjetković apeluje na roditelje i obrazovne institucije da obrate pažnju na svaku promjenu u ponašanju kod djece.
Ta djeca koja su targetirana, mapek, spiskovi, koji su razlozi da se on opredijelio na njih, i vidljivo je da je neku djecu prebrisao. Je još mnogo pitanja na koje treba dati odgovore, ali svakako, znači, u nekom širom kontekstu i ovog dječaka možemo posmatrati kao žrtvu.
Dječji psiholog sa UKC-a Tatjana Marković u izjavi za Naš radio objasnila je šta sve utiče na dijete u njegovom razvoju.
Porodici kao primarnom sistemu u kojima se ove osobine razvijaju, zatim društvu, pri čemu mislim i na vršnjačku grupu, na školski sistem, zdravstveni sistem i generalno širu zajednicu u kojoj dijete i mlada osoba se razvija i odrasta, a onda i zemlju u kojoj živimo.
Ne može biti isključena odgovornost institucija sistema, a škole su dio tog sistema, rekao je za RTRS profesor dr. Pejo Đurašinović sa Banjalučkog filozofskog fakulteta.
Mi živimo u društvu rizika i sada svugdje nalazite da je rizik znanje, a ne znanje kao u prethodnoj varijanti. Ali u svim tim opcijama ne mogu ljudi uzimati problem da rješavaju sami, ni roditelji, ni učenik, ni mjesto gdje se dogodi tragedija ili nesreća, nego je tu institucionalni okvir koji ima elemente da se iz svake situacije izađe, ali prije svega preventivno.
Na sve lakšu dostupnost oružja čak i maloljetnim osobama upozorava profesor sa Fakulteta bezbjednostnih nauka Univerziteta u Banja Luci Velibor Lalić.
Profil napadača je uglavnom u nekoj fazi bio žrtva vršnjačkog nasilja. Dakle, vršnjačko nasilje nije samo fizičko nasilje, nego ono što je dominantan problem, to je društveno nasilje u smislu izolacije. Starosna granica prosječna je 18 godina i ono što je specifično da uglavnom svi ti izvršioci tih krivičnih djela su bili učenici ili su bili bivši učenici škola.
Da živimo u društvu izopačenosti, poremećenih vrijednosti i krize u porodici i društvu svjedoči podatak da se poslije događaja u Beogradu sve veći broj učenika na društvenim mrežama i u školi poistovjećuje sa dječakom koji je izvršio osmostruko ubistvo, praveći takozvani spisak za odstrel drugara iz škole koji im navodno smetaju.
Slušajte dnevnik Radija Republike Srpske. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je Srni da ne zna na šta je ministar inostranih poslova u savjetu ministara Elmedin Konaković mislio kada je rekao da će ponovo pokušati da razgovara s njim.
Ne znam na kakav pokušaj misli kad smo jučer razgovarali i dogovorili da se danas vidimo, istakao je predsjednik Republike Srpske, upitan da prokomentariše izjavu Konakovića da će pokušati da se opet sastane sa Dodikom i da će ga zvati da se vide.
Predsjednik Dodik izjavio je danas da savjet ministara zloupotrebljava svoj položaj kada je riječ o projektu gasovoda Istočna interkonekcija sa Srbijom. On je ponovio da Republika Srpska nema problem s tim da podrži projekat Južna interkonekcija sa Hrvatskom, ali da neće pristati na uslovljavanje.
Da se vi muslimani Hrvati dogovorite oko Južne konekcije, mi nemamo ništa protiv. Ali obično oni izmisle, znate, kad treba da se to pitanje riješi, onda sad izmišljaju ponovo 14 prioriteta, ponovo ovo ili ono, to nema veze s tim. završite tu konekciju, idemo dalje. 14 prioriteta treba da bude zajedno na dnevnom redu, kako smo jasno rekli, i da sva pitanja rješava. I ne možemo da prihvatimo da sam neko odlučuje šta je prioritet od 14 prioriteta ili preporuka i da mi samo o tome odlučujemo. A zašto recimo u 14 prioriteta imate i priču o visokom predstavniku da treba da ode, da se promijene sudije Ustavnog suda? A zašto to sad nije na dnevnom redu? A šta hoćete za 10 godina da nam to držite dok mi gledamo Ustavni sud koji radi van Ustavno, jel? Ako hoćete da razgovor imate 14 prioriteta, sjedimo, dogovorimo sve. Ako se dogovori sve, sve je dogovoreno. Dok se ne dogovori sve, ništa nije dogovoreno oko 14 prioriteta. Ne može biti jasnija priča. Mi tražimo da ode visoki predstavnik. Nama ne treba.
Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija održat će debatu o Bosni i Hercegovini u srijedu 10. maja, a na sjednici bi trebalo da se obrati srpski član i predsjedavajuća predsjedništva BiH Željka Cvijanović.
Na pitanje da prokomentariše izjavu Kristijana Šmita da će u slučaju da ospori njegov legitimitet dobiti odgovor koji joj se neće dopasti, Cvijanovićeva je u izjavi za Srnu odgovorila da su nju birali građani Republike Srpske. Navodi da ako se obraća u Savjetu bezbjednosti, onda to čini na osnovu mandata koji je dobila na izborima. Šmit svoj legitimitet crpi ili ne crpi iz verifikacije u Savjetu bezbjednosti, a ne iz toga šta ja mislim. Ma ja mislim da on nije iznad demokratskih izabranih institucija i volje građana, rekla je Cvijanovićeva.
Staša Košarac, ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, uputio je Europskoj komisiji i visokom predstavniku Europske unije za spoljne poslove i bezbjednosnu politiku Josepu Borelju zahtjev za aktivnim angažovanjem Unije na sprečavanju izgradnje odlagališta za radioaktivni otpad na Trgovskoj gori.
Nama nije dovoljna deklarativna podrška delegacije Europske unije u BiH. Nismo zadovoljni njenim odnosom jer se nije pokazala kao partner i nije nam obezbijedila konkretan i direktan kontakt sa nadležnim tijelima u Europskoj uniji. Stoga se obraćamo vama u Briselu sa zahtjevom da u što skorijem roku održimo sastanak u sjedištu nadležnih institucija Europske unije o predmetnoj problematici, naglasio je Košarac u dopisu Borelju.
U Kijevu su tokom noći izvršeni najsnažniji vazdušni udari od početka godine, saopštile su ukrajinske vlasti. Zvaničnici Zaporoške oblasti tvrde da je Ukrajina nagomilala vojsku na prvoj liniji za početak kontraofanzive u ovoj oblasti. Iz Rusije danas osuda jučerašnjeg napada na Kremlj. Opširnije Milena Bjelica.
Rusija odlučno osuđuje pokušaje terorističkih napada na Moskovski Kremlj. Svi krivci će biti pronađeni, čeka ih surova i neizbježna kazna, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Rusije. Rusija je ranije optužila SAD da stoje iza napada dronom, čiji je cilj bio atentat na ruskog predsjednika Vladimira Putina, a da je napad izvršila Ukrajina. Ovo je danas demantovao predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski.
We don't attack.
Mi ne napadamo Putina ili Moskvu, borimo se na svojoj teritoriji, mi branimo svoja sela i gradove, nemamo dovoljno oružja, pa ga ne koristimo nigdje osim u odbrani naše zemlje.
I Bijela kuća negirala je da su SAD umješane u napad. Međutim, portparol Kremlja Dimitri Peskov danas ponavlja da je Amerika odgovorna za napad. Pokušaj da se ograde od toga u Kijevu i Vašingtonu su prema njegovim riječima smiješni. Rusija će odgovoriti na napad na Kremlj kada bude smatrala potrebnim, izjavio je ambasador Rusije u Vašingtonu Anatolij Antonov.
Kako bi Amerikanci reagovali ako bi neki dron napao Bijelu kuću, Kapitol ili Pentagon? Odgovor za svakog političara pa i laika je očigledan. Kazna bi bila žestoka i neizbježna. Rusija će odgovoriti na drzak i samouvjeren teroristički napad. Odgovorit će kada to bude smatrala neophodnim. Odgovorit će u skladu sa procjenama prijetnje koju je Kijev stvorio po rukovodstvo naše zemlje.
SAD su odobrile novi paket bezbjednosne pomoći Ukrajini vrijedan 300 miliona dolara, uključujući tešku artiljeriju, protivtenkovsko oružje i drugu opremu. Zemlje članice Europske unije postigle su dogovor o zajedničkoj nabavci municije za Ukrajinu, dok nordijske zemlje daju punu podršku Ukrajini za eventualno članstvo u Europskoj uniji i NATO-u.
Toliko iz svijeta. Na benzinskim pumpama u Republici Srpskoj vozače će dočekati novo pojeftinjenje goriva. Nakon što je dizel pojeftinio za 5 feniga po litri, novi pad cijena očekuje se u narednih nekoliko dana. Kako su rekli u grupaciji za promet naftom i naftnim derivatima, bit će korigovane i cijene benzina. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
Trenutno na benzinskim pumpama u Srpskoj cijene dizela kreću se od 2,39 do 2,49 konvertibilnih maraka. Cijene benzina koje se nisu mijenjale kreću se od 2,49 do 2,59 maraka, izjavio je predsjednik grupacije za promet naftom i naftnim derivatima Privredne komore Jovica Vučković.
U narednim danima očekujemo dodatni pad od po 5 feninga na dizelu i na benzinu. To je neki znači pad u narednom periodu do kraja vikenda.
Svako pojeftinjenje goriva dobro je došlo, ali do njega je trebalo doći puno ranije, smatraju u pokretu potrošača. To je posebno važno kada se uzme u obzir da cijene goriva diktiraju i cijene osnovnih životnih namirnica. Iz pokreta Murisa Marić.
Cijene goriva su odavno pojeftinile na svjetskoj berzi, ali evo nekako kod nas to ide malo teže i malo sporije. Kako da se opravdavaju, nije to isto kada naručite i koliki je period ili koliki je put od proizvodnje pa negdje do ovdje potrošnje potrošača kao krajnji korisnici ovih usluga. Tako da jednostavno nekako uvijek se sve prelama preko leđa potrošača, svako poskupljenje.
Sa ovim se slažu i građani Banja Luke. Kažu da će niže cijene doprinijeti kućnom budžetu, ali i da značajnija pojeftinjenja očekuju u narednom periodu.
Pojeftinio je jako rijetko, da je gorivo dosta skupo i da mnogo brže dižu cijene nego što spuštaju goriva. Namirnice, pogotovo osnovne životne, da su išle mnogo brže kada je gorivo poskupljivalo, a sada i trenutno ne spuštaju.
I prebacuju im se na neke alternativne prevozne sredstva zato što je baš previše.
U grupaciji za promet naftom i naftnim derivatima kažu da distributeri prate trend na berzi i odmah potom vrše korekcije, a u okviru marži koje su propisane.
Međunarodni dan vatrogasaca spasilaca obilježava se 4. maja. Obilježavanje je na svjetskom nivou ustanovljeno 1999. godine sa željom da se skrene pažnja na ovo izuzetno važno, ali i opasno zanimanje. Profesionalna teritorijalna vatrogasno-spasilačka jedinica Banja Luka od početka godine intervenisala je na 350 varednih događaja, a tokom prošle godine su imali 1000 intervencija, pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić.
Vatrogasci spasioci tokom cijele godine na požrtvovan i nesebičan način pružaju pomoć građanima ne štedeći sebe i stavljajući tuđe živote ispred svojih. Dežuraju 24 sata dnevno, spašavaju imovinu i okolinu iz požara, poplava, zemljotresa i drugih intervencija. Komandir profesionalne teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Banja Luka, Miroslav Malinić, kaže da njihov tim raspolaže najsavremenijom opremom koja im omogućava da svoj posao obavljaju na najbolji način.
Mi smo imali u prva 4 mjeseca ove godine 350 intervencija. U odnosu na prošlu godinu to je nekih 80 intervencija manje, ali to sve zavisi od vremenskih prilika. Mi smo prošle godine u mjesecu martu imali 121 požar na otvorenom prostoru. Ove godine je bilo malo češće kiše i nije bilo prilike da ljudi spaljuju taj korov i otpad nastao krčenjem. Tako da smo imali ove godine oko 32-3 intervencije na otvorenom prostoru u mjesecu martu.
Na jugu Srpske pripadnici teritorijalne vatrogasne jedinice Trebinje organizovali su danas dan otvorenih vrata kako bi se najmlađi upoznali sa potencijalnim opasnostima od požara. Najmlađim sugrađanima pokazali su opremu i spremnost jedinice da u svakom trenutku mogu da pravovremeno odgovore na sve zadatke, istakao je komandir Zdravko Kašiković.
Da djeci malo približimo šta su vatrogasci, šta rade, na šta sve nailaze i jednostavno da probudimo kod djece želju za vatrogascom da sutra mi koji odemo već u penziju da imamo nasljednike ovdje da čuvaju živote naših građana i materijalna sredstva naših građana.
Najoduševljeniji, ali i sa mnogo pitanja, bili su radoznali mališani. Među njima i učenik drugog razreda Nikola.
Ja sam došao ovdje jer hoću da budem vatrogasac. Tada treba da upalimo sirenu i da pripremimo vodu.
Iz teritorijalno-vatrogasne jedinice u Trebinju apelovali su na građane da tokom uređenja vrtova, koje je sada aktuelno, i paljenja vatre na otvorenom, budu oprezni.
Stanari 140 stanova u bijeljinskom naselju GTC, koji su iz reda poginulih boraca i ratnih vojnih invalida i socijalno ugroženi, uskoro bi mogli postati vlasnici stanova u kojima neki žive i 2,5 decenije. Skupština grada Bijeljina ranije je donijela odluku o davanju saglasnosti na privatizaciju tih stanova. Potrebno je da se korisnici prijave odjeljenju za stambeno-komunalne poslove, gdje će ih uputiti kako mogu pristupiti otkupu stambenih jedinica koje su dobili na korišćenje. Opširnije Lidija Bešlić.
GTC naselje ima 35 zgrada sa 140 stanova u kojima žive raseljeni i izbjegli iz 30 opština predratne BiH. U jednom od tih stanova puni 20 godina i Cvije Ristić. Nakon što je njen sin odselio, ona je 7 godina stan dijelila sa još jednom porodicom.
Sad bi mogla imati svoj mir i svoj stan dok sam živa, da mi je makar da proživim fino, pa ako umrem neće ostati neplaćeno. Nastavit će neko.
Jovo Pejanović predao je neophodnu dokumentaciju odjeljenju za stambeno-komunalne poslove. U stanu od 57 kvadrata živi 10 godina i trudio se da ga održava.
Pa znači puno, nije još ovaj tek početna faza zakupa pa tek onda otkupa. Ali očekujemo da će to da se ubrza i puno bi značilo svim ovdje koji žive na GTC.
Proces izlaganja imovine Republička geodetska uprava završila je 2020. godine, kada je zemljište na kojem su stanovi izgrađeno pretvoreno u građevinsko, a objekti uplanjeni. Tek tada su stvoreni uslovi da se krene u privatizaciju. Prijesjednik Skupštine grada Bijeljina Aleksandar Đurđević najavio je pomoć onima koji nemaju sredstva za otkup stanova.
No ja kao predsjednik Skupštine grada, mislim da Skupštine grada, odbornici ne bi imali ništa protiv da prilikom planiranja rebalansa budžeta da predvidimo određena sredstva i da pomognemo tim ljudima da koji nisu jednostavno u mogućnosti, jer kažem opet dio tih ljudi je zaista teškoj materijalnoj i financijskoj situaciji.
Otkupna cijena biće simbolična, svaki stanar će imati drugačiju cijenu i bit će izvršeno bodovanje, istakao i Đurđević.
Svaki stanar će imati drugačiju cijenu, baš zato što postoji bodovanje, postoje sve te predviđene kategorije na osnovu kojih se smanjuje cijena, godine stanovanja, amortizacija.
Ovaj proces odvijaće se u dvije faze, od kojih prva podrazumijeva ispunjavanje uslova za dodjelu ugovora o zakupu stana, a potom će uslijediti druga faza koja će obuhvatiti otkup tih stambenih jedinica.
Košarkaši Partizana dočekuju večeras Real Madrid u četvrtoj utakmici četvrtfinala Evrolige. U fudbalskom kupu Srbije danas su na rasporedu preostali mečevi četvrtfinala. Sportsku rubriku pripremio Bojan Božić.
Pred košarkašima Partizana je druga meč lopta kada je u pitanju plasman na Final Four Evrolige. Crno-bijeli večeras od 20:30 u Štark Areni dočekuju Real Madrid. Vode u seriji sa 2-1 i ukoliko pobjede, plasiraće se među 4 najbolja tima Evrolige. Trener crno-bijelih Željko Obradović vjeruje u uspjeh svog tima.
Šta drugo da kažemo sebi nego da vjerujemo u naše mogućnosti i da ja nastavim da imam povjerenje u ove predivne momke. Naravno, utakmica je takva, ja pokušavam sve da radim da moj tim izgleda što bolje. Prave se greške, ali to je sastavni dio ovog posla, tako da još jedno ponavljam. Probat ćemo da utičemo na to, da odigramo najbolju moguću utakmicu. Ja mislim da imamo velike šanse da prođemo i da se kvalifikujemo na Final Four.
Večerašnji meč između Partizana i Reala počeće minutom ćutanja zbog tragedije u beogradskoj osnovnoj školi Vladislav Ribnikar. Na utakmici neće biti muzike ni uobičajenog spektakla navijača crno-bijelih, a košarkaški stručnjak Slobodan Kecman uvjeren je zbog cjelokupne situacije da će ovo biti potpuno drugačiji meč.
Vjerovatno i publika, kako sam čitao, i publika i svi koji budu prisutni će biti sigurno drugačije, što se kaže, raspoloženi, drugačije će se voditi kompletan ambijent tokom utakmice. Koliko će svi ljudi uspjeti da se fokusiraju na to što rade i košarkaši na meč, to ćemo da vidimo.
Osim utakmice Partizan Real Madrid, večeras je na rasporedu i meč Maccabi Monaco od 20:05, a Maccabi vodi sa 2-1 u seriji. Danas se nastavlja i fudbalski kup Srbije od 18:30, sastaju se Radnički Niš i Vojvodina, a preostala dva para su Radnik Čukarički i TSC Bačka Topola Novi Pazar.
Preovladava promjenjivo vrijeme s kišom mjestimično, sutra pretežno sunčano i toplije uz promjenjivu oblačnost. Detaljni meteorolog Zvezdana Stojković.
temperaturu 14 časova, Čamber na 9 stepeni do najtoplijeg Trebinja sa 22 stepena Celzijusa. Do kraja dana promjenjivo vreme i pretežno oblačno sa mestimično kišom. Lokalno su mogući i pljuskovi na jugu i jugozapadu, biće uglavnom suvo, sumenljivo oblačnost i sunčane intervale. Vetar će biti slab do umeren severnih smerova, lokalno na udara i jak, maksimalna temperatura od 14-20 na jugu do 22 stepena Celzijusa. Narednog dana se očekuje pretežno sunčano i toplije vreme uz promenljivu oblačnost, ponegde na istoku samo uz slabe padavine. Minimalna temperatura od 5 do 12, u višim predelima od 3 stepene, dok se maksimalne očekuju u intervalu od 19 do 25 stepeni Celzijusa.
Dnevnik je završen, još jednom izdvajam. Srbija i Srpska odaju poštu ubijenima u osnovnoj školi u Beogradu. Dvoje ranjenih i dalje u kritičnom stanju. Toksikološki nalaz počinioca negativan. U Republici Srpskoj sutra dan žalosti zbog beogradske tragedije odlučila vlada.
Policija Srpske pojačat će obezbjeđenje u školama. Vlada zatražila informaciju o stanju maloljetničke delinkvencije.
Savjet ministara zloupotrebljava svoj položaj kada je riječ o projektu gasovoda Istočna interkonekcija sa Srbijom, izjavio Dodik.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Olga Korać, urednici emisije Milja Brkić i Ivana Frank.